habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022 waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo 740 qof oo reer Minnesota u badan ku eedeysay inay luunsadeen lacag gaaraysa 250 milyan oo dollar xilligii koronaha.
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii lasoo eedeeyo ee xeer laadin dacwadu soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. Dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay. qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar la xiriira dagaalada gobolka Hiiraan.
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali, jooga Muqdisho, Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsan oo aad u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khudbad ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York ayaa ka hadlay duulaanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaaday dalka Ukraine, isagoo ku tilmaamay dagaal uu hal nin kaliya doortay. Biden ayaa sheegay in Ruushka uu si xishood la'aan ah ugu xadgudbay mabaadiidii aasaasiga ee qaramada midoobay. khudbadiisa ayaa sidoo kale uu kaga hadlay abaabulka dagaal ee degdega ah ee uu ku dhawaaqay Putin iyo amarka uu bixiyey. wuxuu sheegay in Putin uu hanjabaad nukliyarka u jeediyey Yurub, isla markaana uu iska indhatiray mas-uuliyadda saaran. madaxweyne Biden ayaa sheegay in Moscow ay abaabulayso afti been abuur ah si Ukraine qayb ka mid ah ay Ruushka u daraan, taasoo xadgudub ku ah axdiga qaramada midoobay, iyagoo ciidamo dheeraad ah u yeeray. hadalka Biden uu goor uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa imaanaya kadib markii Vladimir Putin uu amray abaabul militari oo cusub, isagoo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta uu heli karo si uu dhulka Ruushka u ilaaliyo. tallaabada uu Putin qaaday ayaa timi kadib markii gobollada Moscow ay haysato ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka. codbixinta oo Kiev iyo reer galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa heer cusub gaarsiinaysa dagaalka 7 bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow ay siinayso awood ay ugu eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaas oo kala ah Donetski, Luhanska oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporozhye oo dhaca koonfurta, ayaa sheegay Talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan muddo 5 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcada. khudbad uu horey u duubay oo uu maanta u jeediyey qarankiisa ayuu Putin ku eedeeyey reer galbeedka inay isku dayayaan inay burburiyaan dalkiisa iyagoo taageeraya Kiev, wuxuuna sheegay in Ruushka looga baahan yahay inay taageeraan kuwa ku sugan Ukraine ee doonaya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa isagana telefishinka dowladda u sheegay in 300 kun askari oo ciidamada keydka ah loo yeeri doono. Putin Xuseen ayaa sheegay in marka madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa halis la geliyo ay adeegsan doonaan wax kasta oo ay heli karaan oo ay ku ilaalinayaan Ruushka, isagoo intaa raaciyay iyagoo taageeraya Ukraine ee reer galbeedka isku dayayaan inay wiiqaan oo ay burburiyaan dalkiisa. Talaabada ay qaaday Moscow ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada Ruushka ee Ukraine ay wajahayaan caqabadihii ugu xooganaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga markii ugu horeysay muddo 14 sano ah, taas oo muujinaysa xiriirkii aan wanaagsanayn ee u dhexeeyay labada dowladood kadib khilaaf xoogan oo muddo dheer soo taagnaa. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Yair Lapid ayaa sheegay inuu talaadadii kula kulmay New York madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, halkaas oo labada hogaamiye ay kaga qayb galayeen kulanka sanadlaha ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Intii uu socday kulanka uu la yeeshay Erdogan, ayuu Lapid sheegay inuu ku booriyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Istanbul iyo Tel Aviv, iyo inay soo magacaabaan todobaadka soo socda safiirka cusub ee Israa'il u fariisan doona Turkiga, taas oo uu sheegay inay dhinacooda ka go'an tahay. Erdogan oo si weyn u naqdiyay jiray siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiin ayaa dhawaanahan muujiyay rabitaankiisa dib u soo celinta xiriirka tan iyo markii uu xafiiska baneeyay Benyamin Netanyahu. Xulufada gobolka oo aad isugu dhowaa ayaa xiriirkooda uu xumaaday sanadkii 2010-kii markaas oo Istanbul iyo Tel Aviv ay kala qaateen safiiradooda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno. Warar ayaa sheegaya in Eritrea ay ururinayso ciidamo kayd ah ayaa keenay walaac caalami ah oo laga qabo in dagaal dib uga qarxay gobolka Tigray ee Ethiopia si degdeg ahna u sii fido. Afhayeenu hadlay ciidamada Tigrayga ayaa talaadadii shalay sheegay in ciidamada Eritrea ay qaadeen weerar ballaaran oo ay taageerayaan ciidamada Ethiopia. Saraakiisha Ethiopia iyo Eritrea ayaan weli ka hadlin wararka iyo duqeymo cirka ah oo isdaba joog ah oo bishan ay saraakiisha cisbitaalada ku sheegeen in lagu dilay dad rayid ah oo Tigray ah. Wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Ibraahim Xasan Daanduri ayaan inoo soo koobaya.
Qoraal uu bartiisa Twitterka uu soo dhigay afhayeen u hadlay jabhada xoreynta Tigrayga ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay weerar xoogan ay ku qaadeen qaybo ka mid ah gobolka Tigray oo gacan ka helaya ciidamo ka socda gobollada Amxaarada ee Canfarta. Getashaw Reda wuxuu sheegay in ciidamada T P L F ay difaacyo kaga jiraan cadowgooda. Ma jiro wax hadalo oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Eritrea iyo Ethiopia oo ku aadan weerarka la sheegay. Ergay gaarka ee Mareykanka ee Geeska Afrika Mike Hammer ayaa soo gebagabeeyey booqashadiisa Ethiopia usbuucii hore, waana booqashadii saddexaad tan iyo markii la magacaabay bishii Juun. Shir jaraa'id oo kooban ayuu Hammer ku sheegay in Eritrea ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalka dariska ah.
We've been tracking Eritrean troop movements across the border. They are extremely concerning and we condemn it. External foreign actors should respect Ethiopia.
Waan la soconaa dhaqdhaqaaqyada ciidamada Eritrea ee xadka aad ayay u walaacsan yihiin. Waan cambaareynaynaa dhammaan ka qaybgalayaasha shisheeye waa inay ixtiraamaan madaxbanaanida dhuleed ee Ethiopia oo ay ka fogaadaan hurinta colaadda. Sidaasina waanu ku celcelinay, waxaanan ku dhiirigelin doonaa kuwa awooda inay si toosa ula xidhiidhaan Asmara intani ay tahay walaac aad u daran oo ay tahay in la joojiyo.
Be able to communicate directly with Asmara that this is of extreme concern and must stop.
Eritrea ayaa taageertay dowladda Ethiopia ee uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Ethiopia iyo kooxda TPLF bishii November ee sanadkii 2020. masuulinta Tigreega ayaa ku eedeeyay Eritrea in ay ku xadgudubtay xuquuqaha dadkeeda taasoo ay diiday. Xasan Kananje waa madaxa macadka daraasaadka istaraatiijiyadeed ee geeska, waxaana uu sheegay in abaabulka ciidane Eritrea ay hagayso cabsida ay dowladda ka qabto in colaaduhu ay ku fidaan dhulkeeda.
There is a sense that Eritrea perhaps expects some kind of incursions or attack from TPLF, and so
waxa jira dareena in Eritrea laga yaabo inay filayso nooc ka mid ah duulaanka ama weerarka TPLF. Sidaa daraaddeed, qayb ahaan waa isku day lagu doonayo in looga hortago iyadoo oo kordhinaysa diyaar garowgeeda iyo sida oo kale inay diyaar u tahay inay bixiso taageero kasta oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa laga yaabaa inuu u baahdo.
Hamara ayaa sheegay in dowladda Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigray ay tahay in wadahadal ay ku dhameeyaan khilaafkooda.
Mahadsaned Ibrahim Danduri oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Britain, dhimashada boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II ayaa dood cusub ka dhex abuurtay wadamada barwaaqo sooranka xukunkeeda hoos imaanayay oo laysku yiraahdo Commonwealth. Wadamadaas oo u badan kuwa ay Britain horey u soo gumaysatay ayaa ka fikiraya waxa uu noqon doono xiriirkooda mustaqbal ee kala dhexeeya boqortooyada. Wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Britain maaha dalka kaliya ee yeeshay boqor cusub. Wadamada Australia, New Zealand, Canada iyo Jamaica waxa ay ka mid yihiin 14 dal oo ay boqor Charles uu noqday madaxa qaranka ee dalalkaasi. Waxaa jira 16 dal oo xubno ka ah ururka barwaaqa sooranka. Waa urur ay badiba ku midoobeen dalalkii uu Ingiriisku gumaysan jiray, laakiin waxaa jira dalal badan oo doonaya inay arrintaasi isbedesho. Sonshaha Stanleynia waxa ay bare ka tahay jaamacadda West Indies, iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri,
many countries have really been considering their own role, their own place.
Wadamo badan ayaa runtii ka fakaraya doorkooda ama booska ay ku leeyihiin ururka barwaaqa sooranka. Waxaa imanaysa in hadda oo ay boqoradii Elizabeth dhimatay ay hubaal tahay in ay jiri doonto dhaqdhaqaaq badan oo ay dalalkaasi iskaga fogeyn doonaan ururka barwaaqa sooranka.
Ra'iisul Wasaaraha Australia waxa uu doonayaa inuu baarlamaanku ka doodo in afti loo qabto in Australia uu boqor Charles sii ahaado madaxa qaranka ama ay ku sii jiraan boqortooyada wadamada jasiiradaha Caribbean-ka ee Antigua, Barbuda iyo Saint Lucia ayaa iyaguna ku guda jira qorshayaal noocan oo kale ah. Dalka jasiiradda Bahamas ayaa sheegay in afti noocan oo kale ah in la qaado ay suurtagal tahay. Xog ururin laga sameeyey dalka Jamaica ayaa 16% dadka waddanka ku nooli waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin inay Jamaica ka baxdo boqortooyada Ingiriiska. Sanadkii aynu soo dhaafnayna, dalka jasiiradda Barbados waxa uu noqday jamhuuriyad. Sonta waxa kale oo ay sheegtay in dalkeeda oo noqday jamhuuriyad aanay macnaheedu ahayn in xilligaasi la diidanaa boqoradii dhimatay ama boqortooyada, laakiin ay ahayd xaq u yeelashada inay ummadi danaheeda maamulato. Sanadkan wadamada Togo iyo Gabon oo labaduba uu Faransiisku gumaysan jiray ayaa ku biiray ururka barwaaqa sooranka, taas ayaana muujinaysa inaan ururkaasi hoos u socon. Guy Hewitt waxa uu ka tirsanaan jiray safaaradda Barbados waxa aanu sheegay in boqorkan cusub uu la shaqayn jiray hooyadii, howlahanna uu wax badan ka yaqaano.
Charles oo ah madaxa cusub ee dalalka barwaaqa sooranka wuxuu si dhow ula shaqaynayay hooyadii markii uu ahaa Amerika Wales. Wuxuu si aad ugu safrayay dalalka barwaaqa sooranka, si shaqsi ahaana wuxuu ugu ololeynayay horumarka waara iyo ilaalinta deegaanka.
Marka la eego dooda sharciyada xukunkii gumaysiga, Britain iyo dalal kale oo badan oo ku yaala Yurub waxa ay gumaysteen malaayiin Afrikaan ah qarnigii 19aad, iyaga oo ku khasbi jiray inay u falaan beerihii ay ku lahaayeen jasiiradaha Caribbean-ka iyo dalalka la yoodhan jiray Americas. inkasta oo boqortooyada Ingiriiska muujisay sida ay uga xuntahay xad gudubyada gumeysiga u geystay, laakiin Britain ilaa iyo iminka si rasmi ah raali gelin ugama ay bixin tacadiyadaasi. Waa tan mar kale Zone Shah Stanley oo baraka ah jaamacadda West Indies.
Raali gelin waa lagama maarmaan, waa inaannu aragnaa in gumeystihii uu ka qoomameeyo wixii dhacay, waana inaannu aragnaa in ay timaado xilli magdhowgu habboon yahay si aanu horay ugu socono haddii aanu nahay dadkii la gumaysan jiray.
Dad badan oo ka faallooda arrimaha boqortooyada waxa ay qabaaninay boqoradii dhimatay isku haystay ururka barwaaqa Sooranka, iminka oo ururkaasi yeeshay hoggaan cusub, mustaqbalkiisu waxa uu gelayaa hubaanti la'aan. Abdi Xaafid Cabdi Ismaaciil, VOA London.
Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay ee ugu jeedisay 74 qof oo badan reer Minnesota oo lagu eedeeyay inay luunsadeen $250 million oo dollar. Wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la luunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalka ee Mareykanka ku bixisay barnaamijyada quudinta ee xilligii uu xanuunka COVID-19 uu halka ugu daran marayay dalkan iyo dunidaba. Haddaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey gariiqan Amin Haruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamuudow, waxaa jiray barnaamij ama program la yidhaahdo lagu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo, gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ay ka yihiin. Markii xanuunkan COVID-19 uu dhacay, caabuq uu dilaacay ee caruurta ee guryaha joogeen, ayaa waxaa la ballaariyey programka, ayaa la ballaariyey, waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin marka hore kale oo aan ahayn hay-adaha NGO-yada kale inay ka shaqeeyaan, sida makhaayadaha goobta loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha maadaama guryaha fadhiyaan loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan la soo eedeeyey waxaa la leeyahay qaar badan oo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen lacagtii, ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo ay u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka ay dadkan la eedeeyay tiradoodu intay la egtahay, maxay isu kala eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa la soo eedeeyay oo kii u dambeeyey waqti dhow un maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qaybtii koowaad. Wuxuu sheegay xeerlaadiyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qaybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda lagu soo jeedinayay. Waxaad arkaysay marka qaarkood in lacaga badan la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo dollar oo kale, $18 million oo dollar oo kale, adii malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey, marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraha badan la soo eediyey, eedaysanayaashan inkastoo qof ilaa hadda dambi ku cadyahay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad Soomaali ah oo eedaysanayaala?
Dadkani Soomaali bay runtii u badan yihiin, nasiib darro way jiraan shaqsiyaadan Soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo, inta badan dadkan Soomaali wey. Marka way dabcan way ku jiraan, ilaa haddana eed umay taagan tahay hawshu. Waxaan arkaynaa adiga markii eeda lagu soo rogay maanta 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taagaa, qof walibana maaragtay loo sheegaa kii xabsiga kusoo jiray iyo kii maaragtay banaanka ku maray maxkamadda.
Ilaa hadda miyay jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay? Haddii ay jiraan qaarkood ma la daayay, weli xabsiga miyay ku jiraan? Arinta iyada haddaad faahfaahin naga siiso.
Ha, way jiraan. Waxaan hore xasuusanaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore inta looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa. Waxaa kaloo iidana jirta in galabtadan lafteeda shaqsi lagu eedeeyay inay baxsanayso la soo qabtay oo idan la hayo waxa jira shakhsiyaad kale in loo yeeray oo la hayo laakiin hayntani ma 48 saac ay horeysa mise waa la hayn doona waxa la ogaan doona markii maxkamadda kubad la soo taago ee arinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadlayo
marka halkan la joogo ah in dadkii la eedeeyay sidaas sheegtay qarkood ay xanaan doonaan muddo 48 saac kubad maxkamad la iman doono halka xagee laga aadaya
waxa bilaaban doonta maxkamadeen marka qofka markii la soo eedeeyo ee xeer laadin dacwad soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeen doonaa qaadiga hortiisa ayaa waxa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laadin soo jeedisay qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxa loo gudbayaa in qofkan damiin lagu sii deynayo oo banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo taasi mar walba waxay ku xirantahay qofka inuu baxsad yahay waxay ku xirantahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha waxyaalo badan ayaa la fiirinaya marka dawladdu markaas ayaa ay go'aaminaysaa lacag damiin ah qofka in laga dhigo si loo sii dayo qof walbana xuquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago lagana wada hadlo in damiin lagu sii dayo in kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan haddii ay xeerintu cadayso qofka inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada
marka lacagta damiinta ma waxay ku xirnaan doonaa qofku dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa
wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale waxyaalahaas la fiirinaya marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halis ku bulshada ama dambi weyn galay ay ku xirantahay marka heerka dambiga ay ku xirantahay qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa taasna maaragtay qayb bay ka tahay marka haddii laga baqay qofka inuu baxsado waxay xeerlanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo
maadaama eedahan la soo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood markaad akhrisay siday u kala duwan yihiin oo kale maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo
dembiga siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo deehaantii dadweyne luusashadeedu hawl sahlmaha dalka maraykanka haddii sideeda un loo fiiriyo sharciga qaarkood 25 sano 25 sano lagu mutaysan karaa laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dembiyeedyo waxyaalo badan baa loo xeerinayaa teda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeer laalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa lasla meel dhigo oo si un wax loo xaliyo marka waxyaalo badan baa ka sokeeya laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutaysan karaa dembiyada qaarkood
kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warbiyey wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascade. sida aad idaacadeheni maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa Hirshabeelle iyo dad deegaanka ka tirsan ayaa dagaalo adag kala hortagay ururka Al-Shabaab deegaanka uu ururka hore ugu haystay inaa ka qabsaday waxaa kaloo gobollo ay ka mid yihiin jubbooyinkii Galgaduud ka socda abaabul dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa soo dhaweeyey howlgallada ka socda oo ay u arkaan mid haddii dowladda ay si dhab ah u garab istaagto looga adkaan karo kooxda Al-Shabaab V O A da ayaana mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali jooga Muqdisho Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsan oo aad u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada qawaarijta ah ee Al-Shabaab waxaan dhiirigelinayaa hogaamiyaha gobolka Hiiraan Jeebte oo noqda geesi ka mid ah geesiyada ummadda Soomaaliyeed waxaana aaminsanahay inuu yahay astaan qaran oo aad in loo ilaashado ay dadka deegaanka u ilaashadaan mudan waxaan leeyahay istaraatiiji ahaan dowladda Soomaaliya waxaa fursad ugu jirta yacni inay dhiirigeliso kacdoonkan shacab ee ka qarxay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud guud ahaanne gobollada dalka in laga kacsho ummadda si ay cadowga isaga kacshaan yacni dowladda waa inay ogaataa shacabka inay ku dhex dhuuman jireen qawaarishta fursadna ay ka dhexaysteen ayagoo u sheegaya nabad been ah iyo maaragtay wax aanan dhaan daba gaalla ah shacabka marka maanta iyo qawaarishta way is arkeen yacni qeybna uma yaallo shacabka agtooda shacabka masaajidday ka gubeen dugsiyadii ka gubeen ilmihii ka afduubteen beerihii ka dhaceen xoolihii ka dhaceen wax u dhaqan ganacsi iyo meel walba ma jirto shacabkii qawaarishta waa is arkeen waana fursada ama istaraatiijiyada keliya ee maanta dowladda Soomaaliya ay ummadda uga dul qaadi karto inay dhiirigeliso kacdoonadan shacab جود أهان سياسيين تأم سركيشة دليل يك عذار نظش كعوان كشعب أي كجر قبلاد هيلان جود أهان ضلك حنلاقي هاي أيق هدادن شعب كبير جلين كرنا أو دحستاي كرنا أو هجامي كرنا أو راليالو كداية لبعتذا يعني ليدد أتكو هستان أما دريسان خلوه ده شعب كان هو كأول واهستين أيقان يسكت دل جر لكن ما أنت ماشوا من ناي هو كلا قادين إني كسره بان waxaan u soo jeedinayaa gobolada dalka kale ee Soomaalida ee cadawga haysto walaalayaal oo u gurmada shacabka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud waxaan ugu gurmataan in cadawga inta adiga idin la joogto aad dagaal ku furtaan oo aad iska bixisaan halahaas gurmad ugu filan dhirgelin ugu filan adiga kan xurriyad idin kugu filan waana santii
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed oo jooga Muqdisho runtii aanay aragtiyeen waxay ila tahay barnaamijkan hadda horgalka ay ka socdo gobolka Hiiraan abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda iskaashanaya ay horumar weyn ka sameeyeen waxaan is leeyahay waa barnaamij kaliya ee nimanka lagu guuleysan karo maxaa yeelay dadka deegaanka waxay muhiim u yihiin dib u xoreynta wadanka haddii san dadka deegaanka dawladda aysan la shaqeyn oo dawladda aysan awoorin aaminaad dadka deegaanka wax guuleysanaya ma jiraan marka waxaan qabaa aragtiyan dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda isku dhinaca oo iskaashanaya in horumar weyn oo ballaaran wadanka lagu xurayo waqti kooban lagu soo gudbin karo marka waxaan islaahay hadda barnaamijkan ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waa barnaamij kaliya ee dawladda istaraatiijiyada cusub horumar ballaaran ku sameyn karto inkastoo dawladda naftirkeeda la rabo inay ka faa'iideysato dadka deegaanka maadaama ay dadka deegaanka tacaloon weyn ay muujinayaan lana taageero iyadoo la adeegsanayo siyaasiyiinta deegaanka maxay la siyaasiyiinta deegaanka iyo dadka deegaanka hadii ay la hadlaan ay hor kacaan howlgalka waa guuleysanayaan waxaan qabaa waqti kooban in lagu soo gabagabeyn karo hadda waxaan bilaabay Hiiraan iyo Galgaduud labadoodaba waxaan islaahay sida hadda Hiiraan guush weyn laga gaaray in Galgaduudna laga soo hoy doono dowladana waxaa looga baahan yahay istaraatiijiyad fog oo ah dadka deegaanka iyo maamuladii iyo ciidamada booliska ahayd iyo saldhigyadii iyo dib u dhiska deegaanka inay sameeyaan si dadka deegaanka ay u helaan dhiirigelin iyo aaminaad ciidamada deegaanka naftirkoodana waxaa waay loo sameeyay dib u habeyn marka aniga aragtiyan waxaan is leeyahay waa aragtida kaliya oo guuleysan karto oo barnaamijkan istaraatiijiyada dawladda cusub
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad aad muransantay su'aasha ay weydiisay su'aashaas waa su'aal muhiim ah loo baahnaa in dadka la weydiiyo fahmi kara arrimaha laga leeyahay shaqada ayada ah waxaan leeyahay arrintan waa arrin loo baahan yahay waana muhiim waana la dhiifi gelinayaa gobollada howlgallada ka socda gobollada Hiiraan Galgaduud mudug qaybo kamida waa arrin aad loogu baahan yahay loona baahnaa horumar laga gaari karo haddii la iskaashado waxaan ku talin lahaa in gobolka Shabeellada Dhexe hawlgal la mid ah laga qaado kaas maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan si aan jaaris loo siin ragga ayaga ah horumar la taaba karaan looga gaaro arrintaasu waxay igula muuqataa in iskaashiga la ballaariyo oo ay sii socoto meel walba laga dhaqaaqo dadka hadda shaqada qabtay oo gobolka Hiiraan ugu xoog badan yahayna waa arrin muhiim ah guul la yaqaan waa laga gaari karaa laakiin waxaan ku xirayaa in iskaashigaas lagu daro Shabeellada Dhexe laga dhaqaaqo qaybta ka dhiman Hirshabeelle labada gobol ee maamul gobolada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan Galgaduudna laga soo wada meesha oo hadda socdo iyo gobolka mudug qaybta ka mid ah oo ku jirta arintan waa General Abdunaasir Maxamuud inda qarsho
magacaygu waa Nuur Shaac Ismaan Sheekh Cabdullaahi waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho hadaan aragtideyda ka dhiibto howlgallada muddooyinkii dambe iyo kacdoonadii looga soo horjeeday nimanka Al-Shabaab aragtideyda waxay ila tahay horta nimankan waa niman aad u dhib badan bulshada Soomaaliyeed ee muddo 16 sano ka badan ee wadanka dhibaato ku hayay amniga wadanka iyo qaranka halisnimadii halis geliyay aragtida ahaan waxaan qabaa kacdoonka dadweynuhu ay wadaan waa midka ugu wanaagsan oo horta looga guuleysan karo hase yeeshee halistiisana waa leeyahay hadii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hoggaamisa oo hor socota oo ama xildhibaano ah ama dawladda aadaan la helin halis bay ku noqon karaan dawladda waxaa kale halis ku noqon karaan dhib kale oo ka duwan way keeni karaan laakiin mar walba nimanka al-shabaabka cid iska dhicin karto oo iska celin karto in dadka deegaanku is abaabulaan deegaanadooda ay ka saaraan nimanka oo ay ka xoreeyaan waxa way waa aragti ahaan horta aad baan u soo dhaweynayaa waana taageersanahay hase yeeshee mar walba dawladda Soomaaliya waa inay ku talagashaa wadanka dawladnimadu ayaa mar walba la doonayaa inay awoodda sareysa mar walba noqoto way dadka deegaanka waa in la rabaa iyadu inay noqoto gacanta ka dambeysa oo hoggaaminaysa oo xakamaynaysa oo mar walba ama beelaha ku dhex jiraan ama beelahiina noqon inay deegaan ahaan han noqdaan mar walba meeshii laga qabta waxa la doonayaa in maamul loo sameeyo oo maamul iyo ciidan iyo bulsho iskaashanaysa markaas sidaas lagu wajaho way bulshadu haday kacdo waxa weeye wanaageeday leedahay khasaareedana way leedahay waayo bulshadu waa dad tiro badan oo cid walba ay ku dhex jirto waxay rabtaa cid maamusha oo xakamaysa oo kala celisa bay u baahan tahay haddii ay yeeshee kacdoonku waa kacdoon aad wanaagsan loona baahan yahay waqtigiisa iyo xilligiisa ku soo beegmay waxaad moodaa wax walba waqti bay leeyihiin adda indhi waxaan maleynayaa dhamaadkii waxa la joogaa nimankan argagixisada ah waqtiga dheer wadanka ku ragaadiyay 5 sano muddo ka badan ee loo aan dagaal bal la gelin oo farax laga qaaday ee aragti ahaan aad baan u soo dhaweynayaa kacdoomadaas way wanaagsan yihiin laakiin dhinac naga tifana inay yeeshaan ayaa suurtagal ah waxa la rabaa dawladdu inay na dheer ay ku hayso oo mar walba ka warqabto ciidamada dawladduna ay noqdaan mar walba waxa weeye kuwa hoggaanka iyo awaamirta iyo laga qaadanayo inay mar walba noqdaan oo ay noqdaan marjiic loo soo laabanayo ciidamada dawladda iyo saraakiishooda ay mar walba noqdaan ama gobolada jooga maamul goboleedyada ha noqdaan ama waxa weeye dawladda dhexe ha noqoto
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dagaalada ay maleeshiyaadka qabaa'ilka qayb ka yihiin ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab degaanadan ka socda gobolka Hiiraan ayaa ku soo aaday xilli ay abaaro soo noqnoqday ku dhufteen Soomaaliya malaayiin qofna laga digayo inay qarka u saaran yihiin macluul dagaalada ayaa dad fara badan oo ku noolaa tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Hiiraan ka soo qaxiyay guryahooda qaar badan oo ka mid ah ayaa gaaray magaalada Beledweyne guryaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
iyadoo abaar iyo colaad isbarkan ay ka jiraan dalka dunidana ay ka digayso in xaaladu ay gaarto heer macluul lagu tilmaamo ayaa waxa aad u soo badanaya dadka ku dhibaatoonaya gudaha Beledweyne dhibaatada abaarta laga dhaxlay Kasoko xiriyaha dadka soo barakacay ee magaalada Beledweyne waxa aad u soo buux dhaafiyay dadka soo cararay dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab dadka intooda badan waxay ka imanayaan tuulooyinka inta u dhaxeysa Beledweyne Maxaas iyo Buuleburte sida uu VOA u sheegay Cabdi Cawaale Wahliye oo kasoo barakacay agagaarka tuulada Baardheere Cabdi markii hore waxa uu ka waramayaa sababta ku kalirtay inuu barakac noqdo
waxaan ka soo qaxnay meel yiraahdo Xuuble iyadoo xoolig kala soofeen oo duur la kala jiro agoor hadda amal xir ah aan la ku amray in laga qaxo hadii aan ugu nimaado qof duurkii qortanka goynaynaayo waa la soo kala qaxay xoolihii xataa ayagoo duur ku maqana laga soo qaxay kaamkan ku tiimbo ayaa nimiday dadkuna aada u tabaaleysan yahay xuublahaas Baardheero dheen qorax tiyag buule aagaasoo dhan waa laga soo wada qaxay ilaa iyo beer xaano ilaa iyo tirjanta meela laga soo qaxin oo lagu amrin mala ummadda kaamkan ku tiimbaan nimiday welina waxna loo qabtay ma haynu aadna waa loo tabaaleysan yahay wixii yaraayo xoolahayne haddii aan kasoo tagnay awalba gacanta wax lagu biilaa iyagiin waa dhammaadeen haddaan u noqonay kuwaan ka keenna xataa waxaan siina weyn dadanba waxaan siina weyn duyuun intaan ugu keenayna
wadanka waxaa ka jirtay abaar ka hor intaan colaada kasoo barakicin bal ka waran saameyn abaarta ay ku yeelatay
abaartu aad bay saameyn noogu yeelatay daaq xoolaad ma lahayn oo roob ma arag laba sano saddex sano beer xareedeed oo tabac jirnay oo noogu tiile meesha ma helin roob oo ma tabcan annagoo saas u abaareysan haddana aan guryihii aan joogi jirnay joogno geedihii hooska ay hirinaan la kasoo baxshay dadkii markaa hadduu baladkii midi guryo uu ku lahayn nambarnikii uu ehelahay meeshuu aadi karu soo aaday kaamkana annagu ku habsanay.
Barakacyaasha qaarkood ayaa waxay sheegeen in muddadii yareed oo ay joogeen xeryaha baladweyne inaanu helin xitaa biyo la cabo. Ujeedka kaamka ay ku doorteen inay tahay inaysan awoodin lacagta kirada guryaha lagu dego.
Tuulada Baaco, xaalka cabsoon ayadoo lasoo gelinaa la baqaa oo dadka dhanka kale tagay, qoysaska u dambeeyaan ahayn annaga kusoo baxay. Meesha waxaan u soo aaday meel nabad ah inay tahay beeraley iska ahayn xoolaley ahayn annagoo meesha joogno umad markaa carta iska soo cararay buulashaan meeshaan iska soo degnay. Xaaladahan kusoo daarsay guri ma karaysan karo, guri iskama bixin karo, biyo iskama bixin karo, koronto iskama bixin karo. Isbuucan jooga waxaan weli helay lama arko, aysa biyo ma lahaata. Marka ciidaha aan dariskan kasoo arooranno
noloshayda alxamdulilah gurigaan ilaahay geeyaan joogay oon ku dhaqnaay, haddana qaxwito waxay yihiin waa garan kartaa. Marka alxamdulilah meeshaan oon kusoo dhawaanay muslimna hadda waa helna daris iyo waxba noo yimid. Waxaan degnaa meeshaan kasoo buucan kasoo qaxnay inta hadda joognaa. Wixii waxa lagu cuni lahaa iyo laba saacad ugu xirnaa waa soo wataa. Nolosheeda qofka xaada waa dareemi kartaa maxaa maya sida rabo ilaaha laga helaa ilow, laakiin waxay ahaato dad qaxootisaaskana meeshaan iska joognaa.
Kaamka ku Timba Hore waxa u deganaa 444 qoys. 100 qoys oo colaadda kasoo cararay ayaa ku biiray. Haddaba waa sidee nolosha dadka kaamkan degan? Xasan Cali Gaarane waa horjoogaha kaamkan.
Qaxootigan awel 444 qowsa ku nooleyd, haddana waxaa soo degtay 100 qowsa soo kor degtay agagaarka kaamka dadka degan lama rabo. Inta xeerada hadda kula jirto 100 qoys waay WFB oo raxsin Sambalay waxaan ka helnay hadduu la kuuno yahay 100 qows 444 qows ayada awel ahayd, haddana waxaa nagu soo qaxday 100 qows, intaasna 100 qofooda wax ka qaadatay kaliya. Marka dadkan hadda yimid booyada hadda saaki biyaha shubaysay u horreysay wax macnaha loo keeno wax kaleeto oo macnaha gargaar bilow aadnimo oo kale oo u yimid male. Awalna dadku waxa uu ahaay adoo hooyo la amal guusoo hooyada camal u ahaay, dadku waa iska dhibaataysnaa ayda soo dhibaataysiin. Hadda dadkii kaleeto barakaca ku yimid wixii dhamaa marka xaaladda waa dareemi kartaa. Dadkii oo soo qaxayna xabo ma haystaan oo wuxuu haysteen waa ka soo qaxeen. Marka wax laga gubay iyo wax haduu la kuuro yahay laga ay kasoo carareen ba haduu la kuuro yahay xabba ayagoon haysanina meesha noogu yimid oo hadda kaamka degan.
Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Hirshabeelle Marwo Farxaan Cumar Carte oo shalay booqatay qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha baladweyne ayaa waxay sheegtay inay kusoo aragtay xaalad u baahan in degdeg looga jawaabo.
Wallaahi waa garan kartaa qof maaragtay hooygiisa aan deganayn, wuxuu cun aana haysanin, meel uu maanta seexda aana haysanin, biyo caba aana haysanin, ma sugi kara xataa wax hal maalin ku eg ama rajansi xaaladaha ka jirta meeshaan shalay soo arkay. Haddii aana dadkaas lala soo gaarin wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan, xaaladaas xaalad waxay isku bedeli doontaa in la arko dad u dhintay gaajo.
Gobolka waxaa joogo hay-ada samafal, waxay sheegaan in kaalmo ay siiyaan dadka barakacyaasha ah iyo dadka kale danyarta ah in meelo badan ay ka taageeraan. Waxyaabaha hay-adaha ay sheegayaan iyo haddaad isbarbardhig ku sameyso nolosha dadkii aad la kulantay, maxaa ku tilmaami
lahayd? Aniga inshaalla dadkii hal ayaan u wareystay, waayeeladii aan ka bilaabay, dadkii jilcana ayaan ku xijiyey, sidii u kasii kala tabardaran yihiin ayaan u wareystay. Wax soo gaaray oo hay-ad ay siisay aniga oo lii cadeeyay ma jiraan. Hay-adaha samafalka ayagana waxaan rabaa shir degdeg ama emergency iskugu wacay arintaas ay dadkaas maatada ah inay wax gaarsiin, inay ii cadeeyaan.
Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa?
Fariinta ugu dambeysa horta waxaan leeyahay ummadan intii muslim oo ilaahay ku xiran inay ummadan kasoo gaarto. Midda kalena hay-adaha ku shaqada leh ee gobolkan, qaasatan gobolka Hiiraan degan, waa inay dadkan si degdeg oo emergency ugu gurmadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA baladweyne.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska. Asha Ibrahim Aadan ayaan inoo haysa.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ku saabsan kaalinta haweenka Gaarisa ay kaga jiraan horumarinta haweenka iyo dhalinyarada ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya ayaa fursad siisay dumarka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Kenya, kuwaas oo qaarkood horeba bulshada ugu adeegayay balse u baahnaa xoog ka badan kii ay markii hore ugu adeegayeen shacabkooda. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Umul Khayr Haaruun Maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya. Umul Khayr ayaa barnaamijkan haweenka iyo qoyska uga sheekeynaysa qaabkii ay ku soo gashay baarlamaanka, howlihii ay horey u soo qabatay, fursadaha horyaalla, iyo sidoo kale qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhalinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay ka soo jeedo ee Waqooyi Bari Kenya. Umul Khayr, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaa kuu suurtageliyay inaad ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya?
Baarlamaanka wuxuu qabaa waxaa ku jirto ilaa 304 baarlamaan out of intaas 304 iyo dhowrba 407 waxaa way kursiyada lasoo doorto dumarka, kursiyada haweenka ay tahay woman rep 12 sectionna waxaa iska leh nominationka, maadaama xisbiyaha markii soo tartamaan xisbi alla xisbiga ugu badiyan tiradii baarlamaanka kursiya extra la siinay sufay dadkay rabaan intay arrimahooda baarlamaanka geeyaan iyo waxa alla faa'iidada xisbiga u keeni slotkaasi qaatan. So maadaama xisbiyaha ay yihiin labo oo aad u tartameen doorashada hadda soo dhamaatay waxaa way ODM iyo UDA, aniga ODM aan la shaqaynayay, so nafaaska ODM dhinaciisaan kasoo galay.
Waxaa ka mid ahay dadkii u ololeynayay jecla in Raila Odinga u guuleysto. Hadda Raila,
laakiin Raila kuma guuleysanin wixii ilaa qora iska dhacaabta annaka tiimka waxaan ku jirnay Raila u ololeynaa intuu kuraa kusoo guuleysto madaxweynaha.
Maxaa u jeclayd oo kusoo jiitay in Raila Odinga aad u ololeysid oo inuu ku guuleysto kursiga? Maxaa u rabtay, maxaa kusoo jiitay oo Raila ajendayaashiisa ka mid ahaa?
Aniga maadaama aan ka imaaday gobolka Waqooyi Bari oo aan nahay annaka Soomaali ahaan iyo dadka xagga deegaanka xoolo dhaqata aan nahay, arrimaheena aad bay u dhinaca education hadaa fiirisi, dhinaca developmentka hadaa fiirisi, aad baan u liidanaa annaka reer Waqooyi Bari hadaan nahay. So duqan intaasoo sanu siyaasi ku jiray ilaa aan soo yaraa, ilaa aan hadda meesha aan joogo aan nahay, weligeeba waxaan arki jiray isagoo uu inuu dagaala u codeynayo dadkan gobolada Waqooyi Bari ka yimaadeen, waxaana isku dhahaan asal regions. Arrimo ka mid oo aad maanta aan uga faa'iideysanana ay jiraan uu hagaajiyay ministry la dhaho Ministry of Water oo xil saaran arrimaha xoolo dhaqatada, kadib faa'iido badan ay noo keentay annaka hadaanahay distan ministry waxaan ka helnay la dhaho asal, kadib waxaan noo imaaday agency oo la dhaho NDMA oo u xil saaran arrimaha awaarta. So maadaama aan mar walba aan arki jiray, aan soo maqli jiray oo siyaasadiisa aan arki jiray intuu dadka u dagaalayo, niyadeeda waxaan iska dhahay ninkan unba inuu arrimaheena annaka daanahanay nomadic dhinaceena noo dadaali karo. But sidaan dagnimano noqonin, so dowladda hadda ku jirtona waan kuma dhibayno shaqaday rawaan intay qasadaan, but annaka dhinaca waxaan kasoo digaaleyn intuu at least asaga kursiga helo. So sidaas camal aan isaga ugu codeynaay.
Umul Khayr, hadda waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya ay ka tirsan tahay, marka kursigan hadda aad ku fadhidid bal waxaad qiyaastaa ama noo sheegtaa miisaanka uu ku leeyahay ama muhiimadda uu kursigan ku leeyahay inta ay la'eg tahay?
Maadaama hadda baarlamaanka 13aad aan soo galeen ka tirsan yahay, horta mar haddaa tahdid xildhibaan awood badan aa leedahay, waxaa mas-uul ku saaran in dadkaada u codeysid ama lagu soo doortay ama nominated aa kusoo gashid xilka uu ku saaran yahay. Ani hadda aan yahay dhalinyaro oo ka imaatay Garissa County oo gobolka Waqooyi Bari oo aan dhalinyarada generalina Kenya joogaan ay aad dhib u qabaan oo shaqayooyin ay jirin, arrimo caafimaad ku xil saaran, arrimo oo fiiska u xil saaran aan aad dhib ugu qabno. Maadaama nafaaskan hadda aan haysto, waxaan rabaa insha allah ilaahay duu ila garab galo inaan aad ugu dadaalo inay baarlamaan markaa tiid wax alla wixii wadanka ka dhacay oo dadka ay dib ku qabaan inta ka hadashid koos masuulka aduu ku saaran yahay. So haddaan maadaama nafaaskan haysto insha Allah waxaan ku tala jiraa inaan dadkeena wax u qabto arrimaha aad dib uga qabnaan intaan ka hadlo oo wixii isbeddel oo fiicanaan u keeni karo.
Arrimaha aad uga faa'iideysan kartid kursigan hadda lagu magacaabay xilibanimada ah. Arrimaha aad uga faa'iideysan kartid dhalinyarada iyo haweenkana faa'iidada u leh ee madaxaaga hadda ku taagan ee mudnaantana kuule maxaa ka mid ah malkhayre?
Hadda fiirisid hadda dhalinyarada 70% aan taagannahay out of boqolkiiba, meaning populationka aad buu u badan yahay, but shaqadu way iska yar tahay. Shaqooyin ma haystaan, dadkina way akhristeen karti bay leeyihiin. So maadaama nafaaskan hadda aan haysto insha Allah waxaan rabaa intaan wax alla wixii development partners kan la shaqeyni karo iyo donors kan la shaqeyni karo iyo wixii budget on wadanka ka heli karno sufaan opportunities ka u keenno dhalinyarada shaqo wada helaan. Maamooyinkeena insha Allah ayakan inta la garab qabto waaye, inkastoo madaxweynahana programkiisa uu leeyahay, but wixii support on siini karno insha Allah waan ku tala jiraa intaan wax ka qabto.
Dhinaca gabdhaha da'da yar iyo kuwa kalaba maxaa kaaga qorsheysan inta aad xildhibaanka tahay ee kursigan aad ku fadhido inaad u qabato ama aad gaarsiisay?
Maamooyinka iyo gabdhaha waxay u baahan yihiin aad dhanka businesska iyo dhanka ganacsiga wixii capital iyo lacag oo la siini karo sifay becsharadooda u maamulaan si fiican. Dhibaato badana iska jirto in terms of markay lacag ay codaystaan ama ata businesska yaryar oo dhalinyarada iska leeyihiin, gabdhaha yar iska leeyihiin, xawaaraaqad badana lagu xiraa. So licenseka badan intaan ka yeereyno ay credit fiican hara ka helaan sifay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan becsharada ay furtaan iyo wax alla wixii business ay keensadaan insha Allah.
Ilaa iyo hadda wax hawla oo aad qabatay oo aad bilowday oo aad isleedahay waad u baahnayd inaad kursigan aad ku fariisato si howlahan aad u qabato ma jiraan? Wax ilaa hadda kuu suuragalay?
Haa, hadda ka hor inta hadda kursigan aan ku fariisanin waxaan ka shaqeynayay hay-ada ani aan furay shan sano hadda ka hor la dhaho Kesho Alliance. Waxaan u xil saarneen akhriska gabdhaha oo Northeastern ka imaadaan. Hadda ilaa iyo 20 cunug oo fiis ka bixinaa in the duration of shan sano fiis wada bixineyni. Skills iyo kartina waan barayno, skillska u xil saaran IT-gaan u keeni opportunities-kan dhalinyarada siineyni. So maadaama hadda opportunity-gan aan haysto oon kursigan ku fadhiyo, shaqadii aan qabani jiray without awooda hadda aan haysto, again extra effort aan helay, so meeshu baan ka sii wadayn insha Allah.
Kesho Alliance maxaa loola jeedaa? Kolley waa sawaaxili Kesho tomorrow.
Kesho sawaaxili oo berri amal ha tomorrow iyo alliance oo ay wada jir.
Marka waa isbahaysiga berri tomiyaa Kesho Alliance.
Yaa futurekii dhalinyarada maanta joogaan camal maxaa yeelay dhalinyaradan aad ula shaqeyneyni. Traininka aan qabanay waxaan ka hadlaynaa arrimaha peace, arrimaha education, arrimaha supportka iyo skill systemka asiini karto dhalinyarada. So traininga badan aan gaaris ku qabanay Nairobi ku qabanay scholarships 20 gabdhood aan iskuul geenay. So insha Allah haddana shaqadu ma horeg sii wadina.
Isbahaysigiinaan Kesho Alliance, dadka waxbarashada aad siiseen aad ku guuleysateen ilaa iyo hadda ee dhalinyarada ah, imisa gabdhaa?
Kulli gabdho waaye. Gruupka u hore 18-kii iskuul bilaabeen, hadda jikoon form 4-ga soo bogeen waaye. So hadda waxaan rabaa intaan ogaado akhriskooda meeshay intay rabaan jaamacadda meeshay ka aadaan, sufaa wixii caawitaan u qabani karaan ugu qabto insha Allah. But kulli gabdho waaye, gruupka u horena 18-kii iskuul bilaabeen, hadday form 4 soo bogeen.
Kuwa aad hawlgeliseen ma jiraa oo hadda shaqaysta oo qoysaskoodii ku filaaday?
Skillska aan qabana waa soft skills, so ruuxa la ruuxi ka faa'iideysto asagay ku xiran tahay, badbadana kartida dhalinyaraday ku xiran tahay wixii opportunity aad siini karto iyo wixii aad shaqo ku u geyni karto. So hadda ma jiraan wax oon dhihi karno iskuuli waa dhalinyaro hadda CV-gooda hadda usoo horloo, hadda shaqo raadis hadda waxaan taageed garaynaa dhalinyarada shaqo haysanin oo meeshay joogaan inta iska qaadaan sufee meel ka fiican u gaaraan insha Allah.
Umulkhayre, waxaa tahay gabar Soomaali ah haddana Kenyan ah, inta badan gobolka waqooyi bari Kenya gabdhaha jooga dhinaca siyaasadda iyo kuraasta baarlamaanka aad uga madax muuqan jirin, maxay marka kaaga dhigan tahay in adigoo ah gabar ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya in baarlamaankii Kenya aad dhax fariisato cod aad ku yeelato bal cabir miisaanka xagaa kan leedahay
badana mentorshipka ruuxa u helay ku xiran tahay annaka horta gabdhaheenni karti la'aan ma ahan opportunities kan bay la'yiin aniga aad baan u shaqaysan jiray anoo 18 jir santan school soo bogay 14 kiyan bilaabay harbis iyo shaqaraadis iyo dadka intaan waan wax u qabto soo maadaama maalin saban meel istaagayaan dad la kulmay opportunity markaan helay waan qaatay ninka siyaasiga Raila markuu gaarisay maaday fadhigiisa ligi yar intaan ka hadlo kadib wuxuu dhahay gabar aad u karti badanaa tahay waxaan rabay intaan kula shaqeeyo oo kaambeenkayga soo gasho kadibna aan ku gacan qabto inaa siyaasadaadi oo horoga sii wadato soo opportunities ka gabdha waxaan ku dhihi lahaa intii maadaama shaqada hata ay iska yar tahay shaqo badan sii jiri markaad school soo bogtid guriga iska fariisan in dad raadso dad oo ku gacan qaban karaan because gurigiina kuguma imaanayso support ka rabtid bad haddaa baxdid oo raadsatid oo adduunkan uu iska xun yahay gabar oo is ilaalin oo diinteeda ilaashani iyo sharafteeda insha allah ilaa iridaha uu ku furiso.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ay marti ugu ahayd Umul Khayr Haaruun Maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka 13aad ee dalka Kenya. Umul Khayr waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warramaysay qaabka ay ku soo gashay baarlamaanka dalka Kenya ee 13aad, hawlihii ay horey u soo qabatay, fursadaha hor yaalla, iyo qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhalinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay ka soo jeedo ee waqooyi bari Kenya. Tan iyo kulan dambe waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin kaga tagaysa nabadgelyo.
Adeey u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo nala socotinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Kuli waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Markana dhageystayaal aan idinku celiyo qodobadii wararka ugu weynaa ama aan idin dulmaro. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khudbad ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay ee jimciyadda qumaha ka dhexaysa ayaa ka hadlay duulaanka madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu ku qaaday dalka Ukraine, isagoo ku tilmaamay dagaal uu nin kaliya doortay. Biden ayaa sheegay in Ruushka uu si xishood la'aan ah ugu xadgudbay mabaadiidii aasaasiga iyo xeerka Qaramada Midoobay. Khudbadiisa ayuu sidoo kale kaga hadlay abaabulka dagaal ee degdega ah ee uu ku dhawaaqay Putin iyo amarka uu bixiyey. Wuxuu sheegay in Putin uu hanjabaad nukliyarka u jeediyey Yurub, isla markaana uu iska indhatiray mas-uuliyadda saaran. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Moscow ay abaabulayso afti been abuur ah si Ukraine qayb ka mid ah ay Ruushka ugu daraan, taas oo xadgudub ku ah ahdiga jimciyadda qurmaha ka dhacaysa, iyagoo ciidamo dheeraad ahna u yeeray. Hadalka Biden uu goor dhaweed jeediyey ayaa shirka golaha loo dhan yahay uu ka jeediyey ayaa imaanayay kadib markii Vladimir Putin uu amray abaabul militari oo cusub, isagoo maantana wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dhulka Ruushka. Tallaabada uu Putin qaaday ayaa timid kadib markii gobollada Moscow ay haysata ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa la kulmay madaxweynaha Turkiga markii ugu horeysay muddo 14 sano ah, taasoo muujinaysa xiriirka wanaagsanayn ee u dhexeeya labada dowladood kadib khilaaf xoogan oo muddo soo taagnaa. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Yasir Lapid ayaa sheegay inuu talaadadii kula kulmay New York madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, halkaas oo labada hoggaamiye ay kaga qayb galayaan shirka jimciyadda qurmaha ka dhacaysa. Intii uu socday kulanka uu la yeeshay Erdogan, ayuu Labid sheegay inuu ku booriyay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Istanbul iyo Tel Aviv iyo inay soo magacaabaan toddobaadka dambe safiirro cusub ama safiirka Israa'il u fariisan doona Turkiga, taasoo uu sheegay inay dhinacooda ka go'an tahay. Erdogan ayaa oo si weyn u naqdin jiray siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiin ayaa dhowaanahan muujiyey rabitaankiisa dib u soo celinta xiriirka tan iyo markii uu xafiiska baneeyey Benjamin Netanyahu. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
adeenii habeenimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab codkaas xitaa aan samtaray u dambeeyay tan in kulanti dambena nabadgelyo.